qalampirdan gapiramiz. Kreml Kongressining Ukrainadagi voqealar tufayli Rossiyani terrorizm homiysi sifatida tan olishi mumkinligi haqidagi bayonotiga juda salbiy munosabatda. Bu haqda bugun 21 iyul kuni jurnalistlarga bergan intervyusida Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Biz bunday qadamning oqibatlarini juda salbiy baholaymiz. Garchi boshqa tomondan Rossiya va Amerika o'rtasidagi munosabatlarga yanada putur yetkazishi mumkin bo'lgan ish qilish qiyin juda. Ular allaqachon havas qilib bo'lmaydigan holatda, deydi u. Kecha Politico nashri o'z manbalariga tayanib xabar berganidek, AQSh Kongressi Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi davlat kotibi Antoni Blinkinga telefon orqali suhbat chog'ida Davlat departamenti Rossiyani Ukrainadagi voqealar tufayli terrorizm homiysi sifatida tan olmasa, Kongressning o'zi Rossiyaga nisbatan bu qadamni tashlashini aytgan. Blinken va Pelosining vakillari bu ma'lumotga izoh berishdan bosh tortmoqda. Nashrning eslatishicha, Kongress davlat kotibiga ayrim mamlakatlarni AQShning terrorizm homiylari davlatlari ro'yxatiga kiritish huquqini bergan. Biroq qonunchilar Davlat departamenti ishtirokisiz buni amalga oshirishga imkon beradigan tashabbus ko'rsatishi mumkin edi. Terrorizmga homiylik qiluvchi davlatlar ro'yxatiga Vashington nazarida xalqaro terrorchilik harakatlarini qayta-qayta qo'llab-quvvatlagan davlatlar kiritilishi mumkin. Amerika ma'muriyati ro'yxatdagi shaxslarga nisbatan sanksiyalar qo'llash nuqtai nazaridan keng vakolatlarga ega. AQSh g'aznachilik departamenti ushbu yuridik va jismoniy shaxslarga, shuningdek, ro'yxatdagi mamlakatlar bilan savdo qiluvchi shtatlarga qarshi choralar ko'rishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.